Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, góður hlustendur, það útvarpssaga sem heilsar, Haukur Hauksson, sér síðdegisþáttinn núna í dag. Við sitjum hér í húsnæði stofnunarinnar, já, félagsins, er ekki stofnun og allra síst ríkistofnun. Í Þverholtinu hér er kaffi á borðum og vatn og alveg öruglega minni kræsingar en á ströndum norður hjá sveitafólkinu í eldhúsi fólksins út á landi. Í þessu tilfelli strandasýsli, hér situr stórfrændi minn, Jón Bjarnason, fyrirandi ráðherra og þingmaður. Komdu sæll Jón, velkomin á útvarpssögu.
Já, komdu blessaður sæll frændi og komdu all sæl sem hlustið á okkur.
Okkar hérna gamla heimabyggð, strandir, segði myndast á, við erum hérna stórfrændur, við ekki að byrja á því.
Já, já, sko, við erum náttúrulega eins og allir strandafir afar frændreknir, við ekki væntum okkur stóru ættir.
Akkurat.
Og báður af Pálsættinni svo kalluðu, stóru ættinni sem kendir við Pál Jónsson bónda í Kaldbakki í Strandasýslu og var afar kynsæll maður við getum getið þess bæði áttu hann og mörg börn og ég man að langa við minn áttunum yfir 20 börn og þetta voru stórar fjölskyldur ég sé alveg á 10 systkinum og ég veit að þitt fólk er mjög fjölmyndi sem í fjölskyldum öll eigum við saman svona sameiginlega nættföður Jónu Glóa galdramanni á Ströndum sem að bjó einmitt í Goddal
Já, hann bjó í Goddal, já Hildibrandur, bróður þinn
já,
mikill aðlingur og það var alltaf gaman að koma á Bjarnarhöfn hjá ykkur og við föðmuðum stalltaf, maður komum þarna með túrist og aðra mjög mikill aðlingur og eitthvað vinsælisti hann er svona líkur Þórði á skóum kannski og mikil hérna arfleið sem hann og þið hafi bjargað þarna á Bjarnarhöfn.
Já, sko, ef við vikjum aftur að höldum okkur aðeins um strandirna, sko, það er nú, ég fættir í Asparvík í Strandarsýslu og ólst þar upp til 7 ára aldurs og það var náttúrulega alveg stórkostlegt að vera þarna á strandunum.
Já.
Og þessi stóra fjölskylda, það er minn Bjarni og móðir minn Laufey með stóran hópa börnum og af og amma, þetta var svona með sín börn sem ekki farin þegar ég elst upp. Þannig að þetta var fjölmennt heimili og stöðugt mikið að gera. Og ég man hvað með þóttu vænt fjöruna. Því fjaran og ströndum er náttúrulega eins og allstaðar að var falleg, en það var alltaf hægt að finna eitthvað í fjörunni. Og fyrsta verk okkar krakkana var að ganga á reka og nú veitum hvað hefur rekið nóttina. Þannig að þetta nú svona sá bakgrunnur sem að við höfum. Nú þeir var náttúrulega fastur róið og sjóin en ég var að faðir minn sem að og þær kynnti sem fyrst pólitíkinni bara 4-5-6 ára gamall að Hermann Jónasson sem þá var þingmaður strandamanna var náttúrulega dyrkaður á hverju heimili þannig heldur betur þessi vaski maður glímukóngur og mikill alþýðu maður og ég man þetta því einu sinni þá hefum við ekki áður en við fluttum að þá Hermann að koma labbandi norður strandir eins og hann gerði nú og kom við á hverjum bæ og rétt að hann kemur Asparík þar hittum við hann þá var ég að sækja kýtnar sem voru það stutt frá og átti að fara að reka þar inn það var svona rigning Og hann kemur Hermann í grænni rekkópu, það var svona rigning. Mm-hmm. Hún var svolítið öruvísi í græna rekkópan, ég man eftir ennþó eftir hvernig hún var. Hún var svolítið öruvísi heldur en sjóstakkanir okkar sem við vorum allir upp við.
Ekki vírúrpunnar eða?
Nei, ekki vírúrpunnar á þeim tíma, sko.
Nei, það ekki komið.
Og hann segir að ég ekki reka með þér kýtnar heim. Jú, ég þáði það og hann hjálpaði mér að koma síðan að kúnum að bása í Asparík áður en hann fór hann í bæ að þykja góðgerðir og seinna var mér alltaf að hugsa til þessa stuttu kynna við Hermanni þegar ég fór sjálfur seinna í pólitík hvað það var sjálfgefið og skipti miklu máli að vera allstaðar eins og hluta því samfélagi sem að maður stattur í og ég held að ég hafi á mínu ferli komið á lang flesta bæi í norvestur kjördum og flest öll fyrirtæki og stofnanir og skóla og annað fíli mm-hmm. Þannig að Hermann var afar svona sterk ímynd það þýtti ekki það að er alltaf framsóknarmaður og ég man að það slitna hún á milli mín og framsóknarflokksins þegar ég var 12 ára og þú vorum flutt í Bjarnarhöfn og framsóknarflokkurinn og alþýðuflokkurinn bauð saman undir svo kallu hræðslubandalagi og þá sagði nú faðir minn að hann gæti nú illa fyllt framsóknarflokknum lengur en hann gerði það nú ekki en þetta hafði mjög djúpa áhrif á okkur þegar að framsókn og alþýðuflokkurinn bauð saman Já. Á sínum tíma og Já, en aðeins að við vikið, bara fyrir gerðið, aðeins að við svona stillleikann, sko, mér líka minnistætt, þá við þurfum ekki að reyfja það upp hérna, en mér mjög minnistætt einmitt hérna frá þessum tíma, rétt árum við flýtum, að einmitt að því að þú mynd, að þú vart nú frá Góðdal, að þá ég hef ekki verið nefnum á 7. árið þá, að þá þegar að snjóflóðu fjalla á bæinn í Góðdal í Bjarnarfirði að það hvað hafði svona djúp áhrif bæði þá ekki hvað líka síða setna meir þegar að fjalla annars snjóflóð og móðuðinn og tvö sískinni minni og annar verið allir ekki verið 5-6 manns
Jú, þetta var mikið mannfall í þessu snjóflóði
En þetta var alveg átaknætt og faðir minn var eitt svo fyrsti sem kom að að til þess að reyna að grafa fólkjúðu fönn hann og þeir bræður sem byggu eigum í Kaldanarseppi og föðusýsterinn því pabbi þinn og Bergþór voru á Reykjaskóla þá og sýster ekkur hún Erla var hjá okkur í Asparvík að vera þar í skóla og komst ekki heim vegna veðurs fyrir jólin þetta er 12. desember sem að 48 sem þetta snjóflóð fer og þetta var náttúrulega afar hörmulegt á alla lund og fólk, ég veit ekki hvernig að bregðast í svona atburðum og ég man bara eftir því að faðir minn kom heim eftir þetta að þá var hann sko afar kaldur, ég man að hann var svona fór upp í rúm og mamma sagði sko láti hann og pappi ekkar vera því við vorum vön að skríða alltaf upp í hjá honum þegar hann kom og fannst að hann sem hefði nú eira óvendalegt drek og kraft og fannst að mjög sérkennilegt að hann þyrfti núna að vera einnir hann. Ég man hvað fætunar á hann voru ískaldir. Mm. Þetta er nú svona greift í minninguna þetta hörmulega slys og mér er sko síðan meir og allt hugsað þá til barna og sem að verða við svona áföllum að það verður seint grætt þau sár sem að það standi eftir.
Já, en Bjarni, hann var þá, hvað var hann ekki, póstmaðurinn þarna?
Nei, póstmaðurinn kemur hann fyrst staða og þeir voru þá að koma úr kaupstaðaferð og voru í Bjarnaferðinu og hefðu orðið að býða af sér veðrið, þetta var mikið óveður. Mm. Og þá kemur pósturinn sem hafði brotist þangað fram eftir, þetta hafði verið slæmt veður og ekki símasambandi í nokkuð dag og kemur og segir frá og þá fara þeir beint á staðinn og eru þarna þá í nokkuð dag að grafa húsið upp og þetta var mikið átak og í afar slæmu veðri.
Já, hún er köld og náttúran og grimm hér ekki síst á norðurslóðum veraldar og norðurslóðum eyjunar Íslands á ströndum norður.
Já, og strandurnar eru líka hlýjar og fallegar og alveg strandlengin alveg endalaust falleg.
Já, en já, minn afi listi þessu snjóflóði, eða þessi síða mér, já, en hinn afi minn Haukur Helgason, hann var í, úr móðurætt, var í frambúði gegn Hermanni. Manstu eitthvað eftir þessu?
Nei, ég man lítið eftir þessum frambúðum hann eftir, en ég man eftir, fyrst og náttúrulega eftir, bara Hermanni sem persónu.
Já, flottur maður.
Já, flottur maður. Og það stóð allt sem hann sagði og það þurfti aldrei að eiginlega að búastu öðru en að hann stæði við það sem hann sagði.
Já, Hermann og hans sonur klettar íslenski pólitík og voru sjálfstæðir sem er kannski aðalmáli og beini nefinu í utanríkis og öðrum pólitískum málum. Herðu, en komar kratar íhald sjálfsest, svona eins og alþýðan segir, en sjálfstæðismenn framsókn, var það aðalpólarnir á ströndum norðurs á 5. 7. 4. áratugnum eða voru vinstri menn einnig sterkir í pólitík?
Þetta var nú, sko, strandamenni erinn og ég sjálfur sér sko miklir. Já, ég vil nú kalla það svona vinstri menn, þetta eru miklir fullveldi sinnar. Þetta var, ungmennafélagshreyfingin var afar sterk á þessum svæði. Fólkið mjög sjálfstætt og hérna duglegt og já, vafalast hafa það verið framsunarmenn og sjálfstæðismenn en það er jú Hermann felli Tryggva Þórhallsson og þarna og verður þar með eins konar höfningi eða óskoraði leiðtói pólitískt strandamanna alveg næstu ára tíina þangtala hættir í pólitík.
En þessi minnstur, þessi sjálfstæðisflokkur og framsóknarsjálfsögðu og svo voru þá sósialistar og alþýðflokkur eða?
Já, það er kannski verið þetta er enn fyrst og svona sjálfstæðisflokkur svona til að bænda flokkurinn sem að kemur þetta svona inn á milli. Nú við erum öfluga menn eins og sem að síðar verður í pólitíkinu skúli Alexandersson frænd okkar sko. Þannig að hann er náttúrulega þarna og frá úr strandarsýslunni og þetta voru yfirleitt sko afar vast og duglegt fólk.
Og ungmennafélags andinn og Íslandi allt og þessu gömlu góðu prinsip og kjörorð.
Já, það er við uppalinn. Nú, það hafði mikil áhrif, það hafði svona ákveðnu áhrif á mig líka. Ég man að faðir minn sem var nú mjög mikil félagshyggjum maður og ég man að hann þegar hann sagði mér frá því að fyrsta skiptin sem hann hefði talað á hreppsfundi þá var hann mjög ungu maður hefur yngur fyrir innan tvítugt og þá var á hreppsfundi átt að fara að skipta upp heimili þar sem að fjölskyldufaðirinn hafði látist druknað dáið og konan var eftir með nokkur með börn og þá átti að fara að skipta börnunum niður á heimilin eins og var svo sem títt þá og þá sagðist hann hafa staðið upp og sagt er ekki einhver sem að getur tekið allan hópin þannig að þurfi ekki að tvístrónum eða skilja hana að og skilja börnin að og það var niðurstaðan að hópurinn fekk að fylgjast og henni var fundin svo forsjá sem að dugði og ég man hann sagði okkur þetta oft og brýndi okkur í þessum efnum hvað það væri mikilvægt að börn og fjölskylda gæti haldið og staðið saman hvernig já, og ekki hvað síst þegar áfulltindi yfir.
Jú, akkurat, það er nú hérna líkilatrið, kannski okkar samstöð og líka þessum anda hér okkar Íslendinga. En þið búið í Aspavík og síðan flytið þið til Bjarnarhafnar öll fjölskyldan eða hvernig?
Já, við tökum okkur upp það, svona, þetta var nú sjósók sem byggðist á og stór fjölskylda, við vorum þá nýju sískinin, tíundi fæðist í Bjarnarhafn og það var ákveðið að fara að taka sig upp og það verður úr að þau fæðum kaupir jörðana Bjarnarhöfna og Snæfellsnesi og þangað flytjum við á vordögum 1951. Það var náttúrulega alveg gríðaleg viðbrigði að fara frá þessari litli jörð Asparvík og í Bjarnarhöfn sem er nú einlega af stærri jörðum landsins og ég gleymi því aldrei þegar við fórum í borði í Skjaldbreið hún flutt okkur frá Drangsnesi og lenti einmitt inn á, eða koma landræðasta landi í hennu fornu höfn Kumborov og yfir Bjarnarhöfn og ég man þegar ég kom á land og sá túnin í Bjarnarhöfn og landi þar þá hafði mér aldrei dottið í huga til væri svona mikið flatlendi á einum stað eins og þar var. Það var náttúrulega ekki norður á strandum.
Voru strandir það mun fátaklegri á alla vísun? Já, nema reikin eða hvað?
Já, það voru allt öðruvísi, bara allt öðruvísi. Það náttúrulega var undirlendi lítið en það var sjórin. En þarna var náttúrulega feiknaleg lönd og gjörbreytt. En það breyttist allt við þetta. Þarna fórum við að reka stór bú. Þarna var mikið hlunnundajörð, Bjarnarhöfn er gríðaleg hlunnundajörð með selveiði og fuglateki og eggjateki og öllu þessu. Þannig að fyrir stóra fjölskyldu var þetta alveg gríðaleg kostajörð.
Var alltaf hérna hákall á Bjarnarhöfn?
Já, en hákallin var náttúrulega í Asparík og hann var veittur þar, en hákallin gengur svona ekki mikið inn á Breiðafjörðin. Hann var verkaður hákall í Bjarnarhöfn, en í Asparík var náttúrulega voru veittur hákall tugum, tugir eða ekki hundri hákalla á hverju ári. En það kom annað inn í Bjarnarhöfn sem var þarna var skarfur og ég man eftir, þarna voru fíknarleg hlunnindi drepin skarfur, lundi, allt fyrir krökt og lunda og lundi veittur, selur veittur, þetta var svona alltaf öðruvísi. Síðan er það seinna sem að farðir að taka þá upp svona hákallaverkun aftur sem er svona sölu og markasvara.
Það er mjög vinsælt hjá Íslendingum en sérstaklega hjá útlendingum, hákallasafnið hjá ykkur.
Já, sko, það var eitt af því sem að við var tekið upp, við byggjum til að búum hann í Bjarnarhöfn og síðan þegar að breytist búskapræti þá fer Hildimundi bróður minn sem bjóð hann líka með að koma upp þessu hákallasafni og það að taka þá veiði áhöldin sem að hafðu fylgt í fjölskyldinni af og pappa og gera þau að svona að grunn fyrir þessu hákallasafni og hákallaverkunin sem að þeir jú, tekið í arf og alust uppi var það bara yfirfærið yfir að þetta svæði.
Já, þetta er líka já, mjög skemmt þetta flott satt. Og börnina Hildibrandur eru með safni, strákarnir með safni núna er ekki?
Já, Hildibrandur lést núna síðastliðið haust og
fylgi honum góður vættir
og mikil, fylgi honum góður vættir og ég veit að
aðurlingur mikill.
Hann var mikill aðurlingur og feiknaleg og sterkur persónuleiki.
Já, og ákaflega einlægur og bara blátt áfram íslenskur bara spóndi og alþýðumaður.
Já, hann var það bara en þó að þessi sinn sko mjög sjálfstæðan og sterkan karakter. Já, sínir hans eru þarna og ekki hann hans hrefna, hún eru þarna ánum og þetta bara gengur allt mjög
og eigur hægsæld lífveldisins Íslands með auknum ferðamannastraumi og að þeir fara út á land og heita peningum þar líka, ekki bara hér í Suðvesturhorninu.
Já, það gerir það og því meiri fjölbreytni sem hægt er að bjóða upp á inn með gagnaferðamannum, það er jú bara menntandi fyrir allt samfélagi, hvort sem er ferðafólk eða aðrir að koma og sjá þessa dýrmætu arfleð sem þarna er haldið uppi.
Akkurat, Jón Bjarnason er hér hjá okkur, þín leið liggur síðan á Hólum, eða ekki, Hólum í Hjaltadal.
Jó, ég er náttúrulega við búskap hana og við og Inge Björg kona mín sem að ég var svo landsfamur að kynnast og við búið þarna og við byggjum íbúðarhús og þessi stóru fjárhús sem standa þarna sem að voru þá að þeim tíma 74 einn stærstu fjárhús á landinu og vorum komin þetta með á 800 fjár þannig að þetta var komin svona virkilega stóru búskapur og skemmtilegur en síðan þá eins og segir 1981 að þá hérna flytti við að Hólum í Hjaltadal. Það var nú sjálf sér bara löngun til að spreita sig á hlutunum. Við vorum búin að vera hann við búskap í meirin 10 ár í Bjarnarhöfn, svona formlegan okkar eigin búskap. Hólaskóli hafði þá legið niðri, starfi hafði legið niðri í 2 ár og að búa að loka skólanum. En það er ákveðið að hefja skólastarf þar að nýju og ég tek þannig að við skólastjórn 1981 og við flytjum síðan norður hösti 1981 og fyrstu nemendur eru teknum þá inn um höstið 1981.
Þú varst þannig að þú var skólastjóri í Hólaskóla?
Já, ég verð þá skólastjóri í Hólaskóla og er þarna síðan að næstunar 20 árin sem skólastjóri.
Þetta er mjög merkileg staðsetning eða staðurinn alltaf mjög merkilegur í íslensku sögu, Hólar í Hjaltadal og þarna voru kaþólskir þeirri höfuðvígi Jón Arason og hans synir en Ísland stóð á barmi borgarastyrjaldar á milli kaþólikku og mótmælenda er ekki, norðurmenn og suðumenn sem að lokið er 7. nóvember 1551 í Skálholti þegar að sagt er hins fleigu orð eigi skal höggva en þar með var tekin af leiðtogi kaþólika.
Jón Arason er þá höggvin en Hólar eru náttúrulega sko, höfu setur, það verður það strax við, já strax til landnám, það verður Hóla höfu setur, þarna búa Hjalti Þórðarson, landnámsmaður og afkomendur hans, en þetta er eitt mesta höfingja setur landsins. Og þegar það er búið fram til biskupsseturs 1106 er að fyrsti biskupin kemur þá verður reyna að bjóða fram eitt mesta og glæsilegasta menni og mennt og menningasetur landsins Hóla til að verða biskupsetur því að þarna eru gangvegir á báðar áttir, norður og austur. Nú við Kolbeinsárós er ein mesta verslunarhöfn landsins sem eru höfn Hólastaðar. Þannig að þetta verður höfustaður, eins og segir, Norðurlands og með biskupunum og Jón Arason er náttúrulega, þetta er náttúrulega fyrst hann sjálfstæðis baráta Íslendinga sem að fer fram í gegnum þetta stríð milli milli Jóns Arasonar og kaþólsku kirkjunar, þá íslensku kaþólsku kirkjunar og hún var mjög íslensk og sértæk íslenska kaþólska kirkjan.
Það voru ekki engar orður frá Vatikaninu eða ekki, þið voru ekki undir beinni stjórn þá frá þeim?
Nei, en Jón Arason neitaði svo sem stuðning Vatikansins en hann var fyrst og hans fyrir það sem hann trúði á og biskup setin voru þá megin stopnanir þjóðarinnar, þarna var matforðabúrið, þarna kom gamalt fólk til að eyða síðustu árum sínum, þetta var þjónuðu svo margháttuðum hlutverkum þessu biskupstólar sem breyti síðan allt þegar að danska konusvaldi styrki stöðu sína með síðaskipt
þetta er mjög áhugavert sko baráttan milli Rómar og svo hvað Kaupmannahafnar og svo sjálfstæðis Íslands þessi pólar sem sagt.
Já, við verðum náttúrulega bara hluti af Evrópupólitík eins og þetta er bara átökunan Evrópu um yfirráðs og auðæfi sem að stýra þessum.
Vissulega, þetta Evrópupólitík, Jón Bjarnason fyrirrandi ráðherra og alþingismaður er hér hjá okkur á útarpi sögu í heimsók. Jóhann Kristjánsson ætlar að setja hér auglýsingar en það eru í bígerð mestu heravingar á friðartímum og allt það í sögu lýðveldisins, Evrópupólitík myndist á aðeins, alþjóðamál, en eftir auglýsingar þá ræðum við þetta nánar og fáum lagið eftir auglýsingar með Georg Ots heitir hann er eisti, sovjeskur eisti, fættur þar á sovjetímum og syngur á finnsku sem er mjög sérmælandi tungumál, á eistnesku sem er skild finnsku og ungversku. Lagið heitir Rakastan Sinua Elema, finnska eða eistneska sem er skild og það er hinn eilífa ást, auðlýsingar gjör svo vel.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Nú er veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Hreinverk auðlýsir, tepparreinsun, gluggarreinsun, flutningsþrif og húsgagnarreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62. Humar matseðill, Laugaás. Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan. Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-5999. 778-5999. Hjá Dóra í Mjótt. Alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. 8 réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn. Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Öll verð er á heimasíðinu soho.is, veisluþjónusta. Opið í hádeginu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87. Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó og í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Saga Haukur Hauksson í síðdegisþættinum. Hjá okkur Jón Bjarnason, stjórnmálamaður, bóndi, skólastjóri, þingmaður og ráðherra, sjávar og landbúnaðar. Hér í den, þú varst á Hólum í Hjaltadal, við vorum stoppuðum þar.
Já, þessi ár síðan á Hólum, að taka við Hólum þegar að búa að leggja allt að vera lagt niður og síðan áttu að spreita sig hvort að hægt vera endur þessa skólan og staðin á ný. Þetta er jú eitt mesta menningasetur þjóðarinnar, helgisetur, draga skóafóti þegar því hér er heilu jörð, sagði Gunnar Eyjólfsson leikari þegar hann komið heimsókn til mín, sem við þá gerðum. Og þessi næsti 20 ár á Hólum voru náttúrulega hreint ævintýri að byggja skólastarf og allt upp með virkilega hæfu og sterku og góðu samstarfsfólki og góðum nemendum með sterkri fjölskyldu, eiginkonu og góðu samfélagi allt í kring. Þetta var alveg einstök ár og ég afar þakklátur fyrir að hafa fengið þetta tækifæri að endurreisa Hólastað og Hólaskóla og með öllu því góða fólki sem að þar vann að. Þannig að þarna í sjálfu sér stór hluti míns og okkar fjölskyldu ævistarf.
Já, þetta glæsir þó vel að þessi vikið að þessum verðugast að í sögulands komi sér settur á háanstall aftur.
Já, þetta var dásamlegt og skagfirðingar og allir sem að þessu komi húnvendingar og norrendingar allir voru náttúrulega stóðu engar vel að baki skólanum og formað skólanendar sem var alla tíð meðan ég var þarna, Gísli Pálsson og Hófi í Vastal, mikill og vaskur maður að hafði og gott að vinna með og ég fór að ráðum hans og ég man að hann sagði talaði fyrst og fremst um það sem þú ert búin að gera og ert að gera en talaði ekki mikið um það sem þú hugsanlega ætlar að gera. Það nú bara þannig að þeir sem tala mikið um það sem þeir ætla að gera og lofa þar upp í ermendan á sér að þeir koma yfir litt litli í verk. Akkurat. Og ég er þakkláttur honum fyrir þessa góðu ábyrgu og góða samstarf.
Þetta voru spökuvald þess vegna ætli ég að spyrja þið núna út í árið 2011 og Vafki og stjórnarsamstarf kannski og slíkt. Þegar þú settur hennilega beinleins út úr ríkistjórn út af umsókn í Evrópusambandið og sagt er að þeir hafi skálað í Brussel við það að losna við þig.
Já, þeir hefðu svo sem ekki yfir miklu að skála því að ég var búin að stoppa Evrópusambands umsóknuna þá, hún var þá dauð, þannig að þóðir hafi skálað með öðrum félögum sínum, ESB sínum á Íslandi yfir því að ég hefði verið settur út úr ríkistjórn, þá var það sjálf sér bara verið að skála yfir eins konar svona erfið drykja yfir þessari umsókn Já. Og en þessi Evrópasambands umsókn og þú minnist á hana sem var 2009 er náttúrulega eitt mesti pólitísti afleikur sem nokkur íslensk stjórnvöld hafa gert meiri sé að gamli sáttmáli á sínu tíma var miklu pólitísk klókari þrátt fyrir allt heldur en þessi Evrópusambands umsókn sem að fer fyrirvara laus umsóknum aðelda Evrópusambandinu á forsendum Evrópusambandsins sjálfs.
Nákvæmlega.
Þannig að þetta er mesti pólitískur afleikur og tvískinningsháttur sem nokkuð tíminn hefur verið leikinn í íslenskri pólitík að mínu mati.
Hverjir voru aða hlutverkum þar?
Þetta er margir sem þarna koma að. Þetta er búið að vera var draumur Alþýðuflokksins og kratana í að sækjum aðalda að Evrópusambandinu ákveðum sterk pólitísu öflkortum og var í öðrum flokkum, framsóknarflokki sjálfstæðiflokki. Þetta var víða þessi pólitísku öfl að sem vildu og töldu að það verið nauðsynlegt að gangi í Evrópusambandið. Nú vinstri hreinni grænt framboð var einmitt stopnuð á sínum tíma til þess að berjast gegn hugsanlegri aðild að Evrópusambandinu og standa á fullveldi Íslands. Og það var það sem greindi hana fyrst og fremst frá samfylkingunni sem hún var stopnuð á þeim tíma. Það var fyrst og fremst þessi afstæð til Evrópusambandið. Og það að halda sín því fram að það hefur verið að það væri einhverju samningar og Evrópusambandið er ekkert að taka við einhverjum samningum vinnan fólks bara í því að hvernig þetta aðlega íslenska stjórnsýslu, íslenska lög að lögum og reglum Evrópusambandsins. En sem betur fer þá, og ég var andugur þessu og alveg frá byrjun og lísti því strax í þeirri ríkjusjóðum því að sætti að ég var algjörlega andugur þessu, ég myndi fylgja samþyktum alþingis að sjálfsögðu en ég myndi standa fastu varðum íslenska hagsmunni og það sem ég geti gert, hvað það varðaði innan minn sláðanettin sem það myndi vera fyllt að sjálfsögðu samþýttum alþingis.
Nú, þannig að þá var þetta formaður Steingrímur Jóhann Sigfússon, var hann þá með því að fara inn í Evrópu bakdyra megin í sambandið?
Já, þetta var ekkert bakdyra megin, það var bara sótt aðild að Evrópusambandinu án þess að væri neinar neitt og þetta ekki hægt að gera fyrirvara Evrópusambandið var spurt hvort að þið tæki við umsögn með fyrirvara og þess að nei við gerum það nú aldrei annarkvort sækið þið á okkar forsendum eða þið geti bara sleppt í og umsóknin var send og þetta var svo að segja þetta var mesti pólitíski afleikur og ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttir og hérna með þess að vinstri grænt framboð og samfélkingin stóðu að gerði náttúrulega sín stærsta feil með því að gera Evrópusambandsumsóknuna að einu aðal málunu í miðju bankarhauninu og því öllu saman þá var þetta náttúrulega bara svo fullkomlegt glabræði að ég á ennþá ekki orði yfir það og mér finnst nú reyndar gott að sumir af hinu nýri forustumönnum varki að var lísti yfir að þetta hafi verið stór pólitísk mistök að gera þetta en
þú bjargar því sem bjargar varð á augustundum Jón
já, það bara alveg hárrétt ég neitaði að breyta íslensku lögum og aðlaga það sem ég var undir mínu ráðuneyti fyrir en að það væri þá búið að ganga frá samningum það samkvæmt samþykktum Alþingis og þegar að af ljóst var að það myndi ekki ganga þá var mér náttúrulega það var mér vikið svo sem úr ráðherrastól vegna afstöðunum til Evrópusambandsins en það bara það var bara hluti af þeim veruleika en Evrópusambandsumsóknin var stopp og vonandi verður hún aldrei tekin upp aftur en eins og segir fullveldis baróttan er eilíf við þurfum alltaf að berjast fyrir fullveldi okkar og við munum alltaf að fá einhverja pólitíkusa sem af skammsýni telja hagi í því að framselja fullveldið og fullveldis ákvarðanir rétt þjóðarinnar til annara aðila, við munum alltaf fá svoleiðis fólk inn í stjórnmálun og við þurfum bara stöðast að vera verði gagnvart því.
Þetta heldur sé rétt að byrja þessi sjálfstæðis bara á þokkar núna í þessu, þetta er náttúrulega mjög lúmskar aðfarir notaðar gegn okkur.
Já, þetta er bara þessi valda reyfing að það að ná völdum yfir öðrum, þetta er búið að vera gegnumgangu í pólitík, ekki bara í evróskur pólitík, heldur en heims pólitíkinni að þú sækist alltaf þetta er að reyna að ná öðrum undir valdið og þá verðum við bara að standa ennþá fastar og segja bara eins og hérna gríska móðurinn sagði þegar að sonurinn að koma sagði ég að sverðu með að fara í barndaðan því að sverðum mitt er stutt og þá svarði hún ef sverðið er stutt gátt þá feti framar
Algjörlega.
Og ég held að við þurfum að hafa það svo rækilega í huga í þeirri fullveldisbaráttu sem við stöndum stöðut í
Hvernig er staðan innan vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í dag að þínu mati? Þetta er þinn flokkur en þá er ekki?
Nei, ég er ekki félagi í vinstri
græns
framboði en þetta er mikið af mínum og mínum félögum og ég hef sterka tilfinningu með því málum sem hún var stopnuð og standa fyrir að var aðili að málefna grunni hennar frá eiginlega frá byrjun og Þannig að hún stendur mér mjög nærri en hins vegar verður hver á einn af sínum tíma að axla sína pólitíska ábyrgð og pólitíska feril og okkar hlutverk er þá að standa vaktin og hafa á því skoðunir en ég er ekki virkur í stjórnmálum.
Þú hefur sagður að skilið við vakki út af þessum leiðindum, málum eða þessu prinsipp bara að þeir grundvallar skoðun?
Já, grundvallar skoðun er óbreytt. Í þessum efnum og grunn stefnuskrá vafti er bara mjög góð hins vegar þá svona pólitísk vinna og pólitískur svona ferir þannig að þeim skiptum svona lauk
Akkurat Nú er það talað Ice Link það nýjasta í þessum Evrópupakka og Orkupakka og iSafe ICE er svona forskeytið í þessu öllu dæmi og iSafe þá með öflugum forsetavorum Ólafur Ragnar Grímssyni alþýðubandalagsmanni fyrirverandi sem að þú kannski stiður bakveg tjöldinu eða elvist fengu átti þegi að þá var bjargað málum. Hvernig lístir að þriði orkupakkan og þetta æsling, þennan streng og að setja inn á frjálsan svo kallaðan markaðs, við löndum í markaðspakka alls Evrópusambandsins sem að það sem orkuþörfun mikil og miklar tilfæringar og hræringar í, já, í á öllu heimskortunur reyndar og við skulum, já, haldum okkur hérna í Evrópunum.
Sko, við værum ekki núna haldið upp á 100 ára, já, ég verðst um við værum að haldið upp á 100 ára fullveldi sammæli þjóðarinnar ef að menn hefði alltaf hugsa svo að það væri hægt að markasvæða fullveldis og fullveldisréttin. Hvað ég menn líta á sjálfstæði sitt og sjálfsákunnarrétt sem markasvöru, þá munir menn alltaf vera út á einhverju svona sölutorgi. Þeir horfandi allar áttur og hver allar að bjóða núna mér í þetta og hitt. Sko, ég held að vera ágætt fyrir þá sem að veltaði fyrir sinni mitt að reyfja upp sko, og hlusta á leikrit Andra Snæs Magnússon á bláan höttin þar sem að alltaf, hann baði alltaf pínlítið meira af hjartaðin og þá skildur að fá þetta og hitt og þá skildur að fá þetta og hitt. Þannig að fullveldi og sjálfstæðið og það að vera eiga sig þannig er ekki markasvara. Og þeir sem ætla að fara að reyna að telja að þeir geti grætt svo mikið á því að selja ákvörðuna rétt í tengslu við orkunýtingu eða orkudreifingu eða orkusölu hér innanlands með aðild að og selja það til evrópskra stofnana, alþjóðastofnana þar. Að þeir eru nú bara þá að selja hluta af þessu sjálfstæðis hjarta sínu, fullveldis hjarta sínu. Það má vel vera einhverjir að þessum mönnum sjáu persónulega eða gróðahag í því tímabundi og svo samvegis en hver að einna á að vera hafin yfir það og horfa á þetta út frá því sem að þeir einmitt gerðu sem börðust fyrir fullveldinu og við fengum 1918.
Nákvæmlega. Það sem sagt fylgispekt á hvena manna áhugaverð gagnvart Brusselvaldinu og við myndumst á mikinn öðling og öflugan mann Hermann Jónasson og son hans Steingrím Hermannsson klettar í íslenski pólitík á 20. öld. Hvað veldur fylgispekt framsóknarmanna og til dæmis hvað varðar viðskiptaþvinganir og refsiaðgerðir svo kallar varðandi Rússum þar sem Ísland hefur algjörlega þetta spjót okkar og þessi litli atgir hefur lent inn í maganum okkur sjálfum en Hann vísar ekki einu sinni á rússneska björninn þessi atgir og við erum með harakýri með þessum atgir gagnvart okkur. Hvað veldur Gunnar Braga til dæmis að láta Brussel eða aðra stjórna sér?
Sko, nú allir ég geta svara fyrir aðra í þeim efnum en
Fylgispekt manna sem að segjast vera fyrir já, íslenska hagsmunni fyrst og hreinst en hvað var það utanríkis hérna, verslun og viðskipti að þá gríðarlegt tap.
Já, það alveg rétt og ég var mér fannst alveg fáránlega þessi fylgispekt við það að taka þátt í viðskiptahindrunum gagnvart rússum og reyndar öðrum í gegnum öll árin höfum við haldið okkur utan við það að vera að taka þátt í einhverju slíku mér segi gegnum Stalins tíman þá vorum við að þú vísa til þess vegna Rússlands þá var aldrei tekið þátt í einhverju slíku þó svo að við varum algjörlega andvíð þeirri pólitík sem að þar væri rekin og stuttum hann að hvorki var alþjóða vettvangi eða hér en við létum ekki þetta ganga yfir aðra hagsmunni og við veitum þannig að við Þetta eitthvað sem að gerast á seinni árum og er bara slæmt og síður bara veika stöðu íslenskra stjórnmálamanna að geta ekki staðið í lappirnum og tekið ákvörun og eigin forsendum. Stundum hafa menn verið að vísa til þess að þeir séu einhverju háður einhverju ráðuneytum og starfsmönnum ráðuneyta sem að séu mjög tengdir slíkri vinnu. Það er aldrei afsökun ráðherra. Og ráðherra ber ábyrð á málaflokknum meðan hann er og á að gera það samkvæmt samverku sinni og vera trúr því sem að hann hefur áður sagt og ég ætla ekki að fara að gagnrýna neitt af þessum ráðherrum en þetta að taka þátt í við svona lægri vinnu er bara heimska.
Þetta verða víst að vera loka orðin í dag. Það var Jón Bjarnason, ráðherra og þingmaður, bóndi, kennari, skólastjóri, strandamaður, frændi og fleira. Ég myndist á Hermann og í minningu hans þá lag Marlene Dietrich.
Já, ég þakka bara kærlega fyrir spjallið, það hefur verið gaman að spjalla miklu meira, við vorum bara rétt að byrja.
Við vorum rétt að byrja og margt að tala og sérstaklega gaman þetta innan VG dæmi, en tölum það vonandi síðar. Takk kærlega, Jón. Takk fyrir það.
Vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Fallegar inni og úti flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur. Múrbúðin. Húseining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúi samsett í versmiðu, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is.
Kringlubón auglýsir, alþrif og bón frá krónur 8900, 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja, keramikmössun 24 mánaða ending, inngangur í bílatjallara, litli stóriturn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Húðfegrun auglýsir. 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir. Eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 um helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551 42 42, 551 42 42.
Ultragloss bílabónið er sterkara og endingabetra en nokkurt annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess tjöruþvott og er þannig hárrétta bónið fyrir veturinn. Útsölustaðir, N1 og vestan Bíkó land allt.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfðu að bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Pantaðu bíl með hreyfilsappinu á fljótlegan og einfaldan hátt. Sæktu þér hreyfilsappið og þú ræður ferðinni. Hreyfill.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.